տարօրինակ հիվանդություն։ Մեր զսպանակավոր ժամացույցը, ճոճանակավոր ժամացույցը անկշռելիության տիեզերքում չի աշխատում։ Ցույց էր տալիս արդեն երեկոյան 6-ին մոտ։ Ֆալեևը թռել էր դեպի կեց աստղը։ Զորինան դեռ մնում էր կենդանաբանական լաբորատորիայում։ Այդ աղջիկը ինձնից պակաս չէր տարվել աշխատանքով, և հաճախ այստեղ նստում էր մինչև ընթրիքի ժամը։ Շարունակ ուրախ, կենսաթրթիր, սրտաբաց, նա ոչ միայն հիանալի աշխատող էր, այլև լավ ընկեր։ Նա զանազան գիտական հարցերով հաճախ դիմում էր ինձ, և ես հաճույքով բացատրում էի։ Այդպես եղավ նաև այս անգամ։ Վերա Զորինան ուսումնասիրում էր ցրտի ազդեցությունը բրդի աճի վրա։ Փորձակենդանին գտնվում էր բավական ցածր ջերմաստիճան ունեցող հատուկ խցիկում, և ստիպված էին այնտեղ տաք կոստյումով աշխատել։ Այդ խցիկը տեղավորված էր մեր խողովակաձև լաբորատորիայի ծայրում։ Ես մենակ նստել էի ապակե արկղի մոտ, զննելով աղավնու չափ մի հրեշավոր կեռնեխի։ Չնայած այդպիսի հասակին, ճանճի թևերը մեղվի թևերից ավելի չէին։ Քանի որ այդ թևերը թռիչքի ժամանակ նրան չէին օգնում, ուստի նա գերադասում էր արագ մագլցել իր ապակե տնակի պատերի վրայով։ Սակայն այդ հսկայական ճանճն արդեն անսեռ էակ չէր։ Կեռնեխն էր իմ պատվերով։ Խորհելով իմ հաջողության արդյունքների մասին, ես մի անգամից չնկատեցի, թե ինչպես ինձ մոտ թռավ ջիպսին և սկսեց բացատրվել իր շնային լեզվով։ Հետո ես հասկացա, Զորինան ինձ իր մոտ է խնդրում։ Ես վեր կացա։ Ջիպսին առաջ թռավ, թափահարելով իր թաղանթավոր թաթիկները, ես նրա հետևից։ Հաստելով լաբորատորիայի ծայրը, ես տակ կոստյում հագա և մտա խցիկը։ Առաստաղի տակ մի ոչխար էր ճախրում։ Նրա բուրդն այնքան երկար էր, որ ոտքերը բոլորովին չէին երևում։ Ես շոշափեցի մետաքսանման փափուկ գեղմը, ճշմարիտն ասած ոսկե գեղմը։ Բուրդը ոչխարին պատել էր ինչպես ամբ։ «Վատ չէ», ասացի ես։ «Դուք առաջադիմություն եք ցույց տալիս»։
«Եվ երևակայեք», ուրախացավ Զորինան, «ոչխարին բոլորովին նորերս եմ խուզել. Ահա բուրդը նորից է եկել, և նույնիսկ առաջվանից երկար, բայց մի քիչ կոշտացել է, դա մտահոգել է ինձ»։
«Ինչ եք ասում, մետաքսը չի կարող ավելի փափուկ լինել», առարկեցի ես։
«Բայց սարդոստայնը մետաքսից նուրբ է»,
իր հերթին առարկեց Զորինան։
«Ահա Վասիկ, փորձեք վերցրած գեղմը»։
Եվ նա մի փաթիլ ձյունափայլ բուրդ տվեց ինձ, թեթև ինչպես գազ։ Զորինան իրավացի է, վերցված բուրդն ավելի նուրբ էր։
«Միթե խուզելուց հետո բուրդը կոշտանում է»,
հարցրեց ինձ աղջիկը։ Ես միանգամից չկարողացա պատասխանել։ «Այստեղ ցուրտ է», նկատեցի ես։ «Դուրս գանք և մի քիչ խոսենք»։ Մենք խցիկից անցանք լաբորատորիա։ Մուշտակներս հանեցինք և օդի մեջ կախելով մեր կողքին, սկսեցինք խոսակցությունը։ Լուսամուտից կապույտ արևը ներս էր ընկել։ Ներքևում ինչ-որ տեղ կախված էր երկրի հսկայական լուսինը։ Ադամանդյա շերտով փայլում էր ծիր կաթինը։ Մի գամացության բծերը սպիտակին էին տալիս։ Ծանոթ, արդեն սովորական պատկեր էր։ Զորինան ինձ ականջ էր դնում, ոտքի մատով բռնելով առաստաղի փոքից։ Ես ջիպսիի գլուխը գրկելով տեղավորվեցի լուսամուտի մոտ։ Ջիպսին հանկարծ անհանգիստ գրմռաց։ Հենց այդ րոպեին ես լսեցի Կրամերի ձայնը։
«Երկնային իդիլիա, աստղի վրա դուետ»։
Ես ու Զորինան իրար երես նայեցինք։ Նրա հոնքերը մռայլվեցին։ Ջիպսին նորից գրմռաց, բայց ես հանգստացրի նրան։ Կրամերը աջ ձեռքի հովհարը թափահարելով, օդում դանդաղ շրջաններ էր անում, մոտենալով մեզ։
«Ես պետք է Վերայի հետ խոսեմ»,
ասաց նա, կանգ առնելով և շեշտակի նայելով ինձ։
«Ես ձեզ խանգարում եմ»,
հարցրի ես։
«Մարդը ինքը պետք է հասկացող լինի»,
թշնամաբար պատասխանեց Կրամերը։
«Ես ձեզ հետ հետո կխոսեմ»։
Ես ոտքի հարվածով արագ հեռացա պատից և թռա լաբորատորիայի հակառակ ծայրը։
«Այդ ուր Արտեմև»։
Հետևիցս լսեցի Զորինայի ձայնը։ Կես ճանապարհին ետ նայելով, ես տեսա, որ ջիպսին տատանվում է, թռչի արդյոք իմ ետևից, թե մնա աղջկա հետ, որին նա սիրում էր ոչ պակաս քան ինձ։
«Գնանք, ջիպսի»,
ձայն տվի ես։ Բայց ջիպսին առաջին անգամ չկատարեց իմ հրամանը։ Նա ինձ պատասխանեց, որ մնալու է Զորինայի հետ և պետք է պահպանի նրան։ Այդ պատասխանը Կրամերը իհարկե չհասկացավ։ Նրա համար ջիպսիի բառերը «գրմռոցի», «հաչոցի» և «ծնոտների չփչփոցի» հավաքածու էին։ Ավելի լավ, ես մոտ թռա կեռնեխտերի խցիկին և կանգ առա, ականջ դնելով, թե ինչ է կատարվում լաբորատորիայի մյուս ծայրում։ Կրամերի տարօրինակ տեսքը և շան վտանգ զգացող վարմունքը անհանգստացրին ինձ։ Բայց ամեն ինչ խաղաղ էր։ Ջիպսին չէր գրմռում, չէր հաչում։ Կրամերի ձայնն էլ չէր լսվում։ Երևի նա շատ կամաց էր խոսում։ Մեր լաբորատորիայում մտտոլորտն այնպես խիտ չէ, ինչպես երկրի վրա։ Ուստի և հնչյունները խեղտված են։ Անցավ լարված սպասումի երկու րոպե։ Եվ հանկարծ ականջիս հասավ ջիպսիի կանչող գազազած հաչոցը։ Հետո նա լռեց և միայն խուլ գրմռոց էր լսվում։ Ես տեղիցս պոկվեցի ու ետ թռա, թրջելիս բռնելով միջնորդների ելուստերից և այդպիսով ավելացնելով արագությունը։ Ես սոսկալի պատկերի հանդիպեցի։ Կրամերը Զորինային խեղտում էր։ Վերան աշխատում էր նրա ձեռքերը բաց անել, բայց չէր հաջողվում։ Ջիպսին ատամները խրել էր Կրամերի ուսը։ Նա էլ, փորձելով շնից ազատվել, ամբողջ մարմնով արագ շարժումներ էր անում։ Ջիպսին կատաղաբար թաթերն էր թափահարում, և բոլոր երեքն էլ կծիկի պես պտտվում էին լաբորատորիայի մեջտեղը։ Ես թռա, մեխվեցի հյուսված մարմինների խմբի մեջ և բռնեցի Կրամերի կոկորդից։ Ինձ այլևս ուրիշ բան չէր մնում անելու։
«Ջիպսի, օգնություն կանչիր, զանգ, հեռախոս»,
ճչացի ես։ Կրամերը խրխրացնում էր, բայց Զորինայի վիզը բաց չէր թողնում։ Նրա ձեռքերն ասես ոսկրացել էին։ Դեմքն աղավաղված էր, աչքերը սարսափելի։ Ջիպսին սլացավ դեպի զանգի համարատուփը և սեղմեց տագնապի կոճակը։ Հետո նորից դարձավ դեպի ինձ և կպավ Կրամերի քթից։ Կրամերը ճչաց և ձեռքերը բաց թողեց։ Ջիպսին իսկույն ծնոտները բաց արեց։ Բայց մեզ համար դեռ շուտ էր հաղթանակը տոնել։ Ճշմարիտ է, ինձ հաջողվեց Վերային Կրամերից հեռացնել։ Բայց հաջորդ րոպեին Կրամերը սաստիկ հարվածեց ջիպսիի կճատ դեմքին և հարձակվեց իմ վրա։ Սկսվեց անսովոր մի կռիվ։ Ես թևերս սաստիկ թափահարում էի, որպեսի խույս տամ Կրամերից։ Սակայն իմ հակառակորդը, որն ավելի էր ընտելացած անկշռելի տարածության մեջ շարժումներ անելուն, դիրքն արագ փոխում էր և անսպասելիորեն երևում էր գլխիս մոտ։ Այն ժամանակ ջիպսին նետվում էր մեր արանքը, սպառնալով նորից բռնել Կրամերի դեմքից։ Կրամերը բռունցքով և ոտքերով կատաղաբար հարվածներ էր հասցնում ինձ։ Բայց իմ բախտից թշնամու բռունցքները մազաչափ անգամ ծանրություն չունեին։ Եվ ես հարված զգացի այն ժամանակ միայն, երբ Կրամերը ինձ վրա թռավ պատից ետ մղվելով։
Վերջի վերջո նրան հաջողվեց հետևից բռնել ինձ, և նրա ձեռքերը սկսեցին մոտենալ վզիս։
Այստեղ ջիպսին կախվեց նրա աջ ձեռքի թաթից։
Կրամերը ստիպված եղավ ձախն ազատել, որպեսի շանը ետ շպրտի։
Բայց այդ ժամանակ մեր խեղտոցին միացավ Վերան։
Նա բռնեց Կրամերի ոտքերից։
«Թողեք, Կրամեր, դուք մենակ երեքիս հետ գլուխ անել չեք կարող»,
համոզում էի ես նրան։
Բայց նա, կարծես, կատաղած լիներ։
Լաբորատորիայում մարդկանց ձայներ լսվեցին, և շուտով հինգ երիտասարդ մեզ իրարից բաժանեցին։
Կրամերը շարունակում էր ծեծկրտվել, դուրս պրծնել և կատաղաբար ճչալ։
Ստիպված եղան չորսով նրան բռնել, իսկ մեկը թռավ մեր փոքրիկ պահեստից պարան բերելու։
Կրամերին կապոտեցին։
«Նետեք ինձ անոտ տարածություն»,
խրխրաց նա։
«Ինչ խայտարակություն»,
ասաց եկողներից մեկը։
«Երբեք դեռ այսպիսի բան չէր եղել կեցի վրա»։
«Մեր տնորենը, ընկեր Պարխոմենկոն, դատական լիազորություններ էլ ունի»։
«Ես կարծում եմ, խուլիգանական այս առաջին արարքը կլինի նաև վերջինը»,
ասաց մյուսը։
«Ժամանակից շուտ մի դատեք նրան, ընկերներ»,
հաշտությամբ ասացի ես։
«Ինձ թվում է, պետք է Կրամերին ոչ թե դատել, այլ բուժել, նա հիվանդ է»։
Կրամերը ատամներն իրար սեղմեց և լռեց։ Երկյուղ կրելով, որ նա նորից կսկսի ծեծկրտվել, նրան այնպես էլ ձեռքն ու ոտքը կապած, սուզակի կոստյում հագցրին, և ինչպես մի բեռ տարան կեց։
Ես ու Զորինան էլ հետևեցինք նրանց։
Լաբորատորիայում թողեցինք մենակ հերթապահին և Ջիպսիին։
Երբ մենք հասանք կեց, ես պնդեցի, որ Կրամերին անմիջապես ցույց տան Մելլերին։
Մելլերին պատմեցի Կրամերի վարքի մասին, ինձ ծանոթանալու սկզբից ընդհուպ մինչև նրա վերջին վարմունքը։ Եվ հիշատակեցի նաև այն, որ Ֆալեևն էլ է իմ կարծիքով հիվանդացել և մարմնապես, և հոգեպես։ Եվ որ թերևս, նրանց հիվանդության պատճառը միևնույնն է։
Մելլերը ուշադրությամբ լսեց ինձ և ասաց.
«Այո, այդ շատ հավանական է.
Աստղի վրա պայմանները շատ արտասովոր են.
Մեզ մոտ արդեն եղել են սաստիկ խելագարության դեպքեր. Առաջին երկնային վերաբնակիչներից մեկը երևակայել էր, թե ինքն այն աշխարում է. Կարող եք պատկերացնել, թե մեր հոգեբանության մեջ ինչպիսի մնացորդներ դեռ գոյություն ունեն»։
Նա պահանջեց, որ իր մոտ բերեն Կրամերին, իսկ հետո Ֆալեևին։ Կրամերը հարցերին չէր պատասխանում, մռայլ էր, և մի անգամ միայն կրկնեց իր ֆրազը.
«Նետեք ինձ անոտ տարածություն»։
Ֆալեևը լուր տարակուսանքի մեջ էր, ինչպես կատակով ասաց Մելլերը։ Ֆալեևի պատասխաններից Մելլերը հավանորեն որոշ եզրակացություն արեց։ Եվ երբ երկուսին էլ տարան, նա ասաց.
«Դուք մի անգամ այն իրավացի եք. Նրանք լուրջ հիվանդ են, և Կրամերի դեմ դատ բացանելու մասին խոսք անգամ լինել չի կարող. Նրա համար պետք է ցավալ միայն. գիտական պարտքի զոհ է նա. Բայց ինչպես է, որ դուք, կենսաբան, պատճառը գլխի չեք ընկել»։
«Ես այստեղ վաղուցվա հյուր չեմ, և ես բժիշկ չեմ»,
հուզված ասասի ես։
«Իմիջայլոց, դուք հեշտ կարող էիք գլխի ընկնել. Ինչևից է, ես էլ հինգ հոթուկս ձեզնից լավ չեմ. Նույնպես աչքաթող եմ արել, բոլորը կոսմիկական ճառագայթներից են. Ինքներդ պատկերացրեք, երկրի մակերևույթից արդեն ինչ-որ 23 կիլոմետր բարձրության վրա կոսմիկական ճառագայթման ուժը 300 անգամ ավելի է, քան երկրի վրա. Երկրային մթնոլորտի միջով մինչև երկրի մակերևույթ այդ ճառագայթները չնչին չափով են միայն թափանցում.
Իսկ մենք մտնոլորտի սահմանից դուրս ենք գտնվում և ենթարկվում ենք կոսմիկական ճառագայթների երկարատև ազդեցության հազար անգամ ավելի, քան երկրի վրա։
«Թույլ տվեք», ընդհատեցի ես։ «Բայց չէ՞ որ այն ժամանակ կեցի բոլոր բնակիչները պետք է կատաղեին կամ փոխվեին ճիվաղների, սակայն այդպիսի բան տեղի չի ունենում»։ Մելլերը հանդիմանաբար գլուխ նորորեց։
«Եվ դուք դեռ չեք հասկանում, դրա համար մենք պարտական ենք կեցի շինարարներին, թեև ենթադրություն կարել, որ կոսմիկական ճառագայթները վտանգ չեն հանդիսանում, բայց կեցի շինարարները երկնային մեր բնակարանների պատյանի մեջ այնպիսի շերտեր են ստեղծել, որոնք պաշտպանում են կոսմիկական ամենաուժեղ ճառագայթումների ազդեցությունից. Հասկանալի է»։
«Ես այդ չգիտեի»։
«Հրեն, լաբորատորիաների մի մասը, բույսերի ֆիզիոլոգիայի և կենդանաբանական լաբորատորիան, այնպես են հիմնվել, որ առավելագույն չափով կոսմիկական ճառագայթներ անցկացնեն. Մենք պետք է որոշեինք, թե նրանք ինչպես են ազդում կենդանիների և բույսերի օրգանիզմի վրա. Ախր կեռնեխտերի և ավելի խոշոր կենդանիների վրա դրած ձեր բոլոր փորձերը ինչի վրա են հիմնված. Բոլոր այդ մուտացիաները որտեղից են առաջ գալիս»։ «Կոսմիկական ճառագայթների ազդեցությունից, դուք դա գիտեք»։
«Գիտեմ, այո, այժմ հասկացա»։
«Վերջապես, կեռնեխները փոխվում են շներից, նոխազներից, ոչխարներից, ով գիտե ինչ հրեշներ են ստացվում. Դուք ինչ է, ուրիշ սաների կտավ եք. Նրանց վրա ազդում է, ձեզ վրա չի ազդում»։ «Բայց չէ, որ ես դա գիտեի, գիտեի և զգուշացրել եմ»։ «Իսկ ինձ ահա այդպիսի կենսաբաններ, ինչպիսին դուք եք, համոզում էին, թե ոչ մի վտանգավոր բան չկա. Եվ ահա մեկին խելագարության հասցրին, մյուսին ճիվաղության. կոսմիկական ճառագայթներն ազդում էին գեղձերի վրա, գեղձերն ազդում էին ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական ֆունկցիաների վրա. Այդ պարզ է. Ֆալեևին ակրոմեգալիա է. Այդ հիվանդությունը մենք շուտով կհաղթահարենք, իսկ կրամերի հետ պետք է զբաղվենք. Եթե դուք էլ, բարեկամ, այդպիսի մի լաբորատորիայում երկու տարի աշխատեիք, երևի ձեզ հետ էլ այսպիսի անախորժ պատմություն կլիներ»։
«Բա հիմա ինչ անենք, ես չեմ կարող աշխատանքը թողնել»։
«Դուք մի էլ թողեք, մի բան կմտածենք. Չէ՞ որ ռենտգենոլոգներ, ռադիոլոգներ են աշխատում վտանգավոր ճառագայթների վրա. հարկավոր է միայն վարպետորեն մեկուսացնել ձեզ. հովարավոր մեկուսիչ սաղավարդ, մեկուսիչ հագուստ. փորձակենդանիները կարող են գտնվել ճառագայթների անմիջական ազդեցության տակ, իսկ գիտական աշխատողները կոսմիկական անձրև չանցկացնող տանիքի տակ, և այդպիսի տարափի տակ դուրս գալ դեպի փորձախցիկ կարելի է միայն հովանոցով. ես կարգադրություններ կանեմ, և մեր ինժեներները ինչ հարկավոր է կպատրաստեն»։